Vă invit să ne ridicăm în picioare, iarăși în semn de respect la adresa Cuvântului Lui Dumnezeu și deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Prorocului Țefania, capitolul 1, pagina 904. Cartea Profetului Țefania, capitolul 1, este Cuvântul Domnului pe care îl ascultăm în continuare în sala de concerte a sufletului nostru. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Țefania, fiul lui Cuș, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potignire și pe cei răi, împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de el. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și a sfințit oaspeții. În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voievozii și fiii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. În ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăd pe dealuri. Văitați-vă, locuitori din Macteș, căci toți cei ce fac negoți sunt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sunt nimiciți cu desăvârșire. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine, nici rău. Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustite. Vor zidi case și nu le vor locui, vor sădi vii și nu vor bea vin din ele. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaș și de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului, de aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Din această carte, din cartea profetului Țefania, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un gând, un mesaj de avertisment, după cum v-ați dat seama, și gândul acesta se referă la pericolul pocăinței superficiale sau la amenințările de după trezire. Pericolul pocăinței superficiale sau amenințările care a urmat după o trezire spirituală. Cartea aceasta a fost scrisă de Țefania, este o carte scurtă, Țefania face parte din așa numiții proroci mici, și omul acesta care a fost un strănepot al evlaviosului rege Ezechia, primește de la partea lui Dumnezeu acest mesaj pe timpul lui Iosia. Iosia a fost unul dintre împărații evlavioși ai lui Israel. Despre Iosia, cu vreo 200 de ani înainte să se nască, a fost o prorocie că din casa lui Iuda se va naște un copil pe nume Iosia, el va fi rege și el va aduce judecata din partea lui Dumnezeu împotriva tuturor oamenilor idolatri, împotriva tuturor care se închină lui Baal, Baal fiind zeul cananit suprem în Palestina în timpul acela. Și cu multă vreme înainte, deci circa 200 de ani, a fost cuvântul acesta de profeție și profeția aceasta se referea și la cum îl va chema pe regele care urma să se nască și lucrarea care o să o facă. Și omul acesta, evlavios, Ezechia, omul acesta, Iosia, la vremea hotărâtă de Dumnezeu se naște. La vârsta de 8 ani ajunge rege. Omul acesta se întoarce cu inima spre Dumnezeu și în adolescență caută pe Dumnezeu. Și el începe în Ierusalim și în Iuda o mare reformă spirituală. Și el poruncește ca oamenii să se întoarcă spre Dumnezeu. Și el poruncește ca altarele lui Baal să fie distruse. Și el poruncește casa Domnului să fie reparată. Trecuseră circa 300 de ani de când Solomon finalizase templul lui Dumnezeu, care multă vreme a fost una dintre cele 7 minuni ale lumii. Trecuseră vreo 300 de ani de când templul fusese terminat. Și timp de 300 de ani nu s-a mai făcut nicio reparație la el. Și în 300 de ani se deteriorează o clădire, nu? Și Iosia poruncește casa Domnului să fie reparată. Și Iosia poruncește să se facă lucrurile acestea pentru Dumnezeu. În timp ce ei curățau, strângeau molozul, reparau casa lui Dumnezeu, vine marele preot și aduce omului acestia, Iosia, o carte și spune: am găsit! În timp ce făceam curățenie în casa Domnului, am găsit o carte! Și după ce au suflat praful de pe ea, au văzut: pă, asta e cartea legii Domnului! Împăratul Iosia, când a citit din cartea aceasta și a văzut ce scria în cartea aceasta a lui Dumnezeu, și-a rupt hainele de pe el, a plâns înaintea lui Dumnezeu și a spus: mergeți și întrebați pe Dumnezeu, că uite ce citim noi în cartea aceasta. Întrebați pe Dumnezeu, nu mai este îndurare, nu mai este iertare. Și merg și întreabă pe o prorociță pe nume Hulda și cuvântul Domnului spune prin Hulda că Dumnezeu este supărat pe poporul său. Că vreme de mulți ani de zile, de 300 de ani de zile, Dumnezeu le spunea: întoarceți-vă de pe căile voastre, întoarceți-vă și faceți ce este bine, întoarceți-vă ca să vă primesc, căci dacă nu vă voi deporta, vă voi duce departe de casa voastră. Și poporul acesta, tare le urechi, nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbea și spune: pentru că m-au părăsit și au dus tămâie altor Dumnezeu, au părăsit închinarea lui Dumnezeu, mânuindu-mă prin lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acesta și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit: pentru că ți s-a mișcat inima și pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locurilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și am auzit, zice Domnul, de aceea te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Când am citit zilele acestea, aceste cuvinte din cartea Domnului, au fost pentru mine, sincer să spun, aproape ca un șoc. Eu am predicat și nu odată din reforma lui Iosia. Este descrisă și la 2 împărați și la 2 cronici, lucrul acesta. Și am văzut acolo un om care și-a pus inima să caute pe Dumnezeu. Am văzut un om care în tinerețea lui, la 16 ani, poruncește să se facă reformă în țară. Se distrug casele sodomiților, au ajuns în casa lui Dumnezeu sodomiții sau homosexuali, să pricepe mai bine, au ajuns să-și facă chilii, să-și facă cămări în casa lui Dumnezeu. Și omul acesta pune să se distrugă tot. Omul acesta face un cufăr cu o deschizătură acolo și spune: aici să se strângă toți banii pentru reparația casei Domnului, dar să nu-și permite cineva ca să-și însușească ce nu este a lui, trebuie să se lucreze cinstit. Și oamenii lucrează așa. Se distrug altarele păgâne. Preoții primesc poruncă să aducă jertfe doar Dumnezeului lui Israel. Și după aceea poruncește restaurarea legământului. Oamenii prăznuiesc Paștele cum nu s-au mai prăznuit de pe timpuri. De pe timpul lui David, de pe timpul lui Samuel profetul. Nu s-au mai prăznuit Paștele așa cum a poruncit Dumnezeu, ca pe timpul acela. Iosia cheamă oamenii la legământ și pune să facă legământ înaintea lui Dumnezeu. Și am spus: da, ce bine, un astfel de conducător în țară. Oh, visez cu ochii deschiși. Și eu la unul care să se ridice și să poruncească: oameni buni, ne numim creștini de 2000 de ani, haide să ne întoarcem spre Dumnezeul părinților noștri. Haide să le pădăm sudalma și beția, curvia, idolatria, păcatele naționale. Haideți să lepădăm lucrurile acestea rele. Haideți să vestim o zi de post, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și împreună cu mine, cu toții, să umplem bisericile, să căutăm fața lui Dumnezeu. Așa a făcut Iosua. Dar a citit în cartea Domnului că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și m-aș fi așteptat, no, Iosua, pentru că ai făcut lucrurile acestea, bine că le-ai făcut. Uite, salvezi toată țara. Dumnezeu spune altceva. Și Dumnezeu spune, Iosua, mă bucur că ție ți s-a mișcat inima. Mă bucur că ție ți s-a înduioșat inima. Și pentru că ți s-a înduioșat inima și pentru că ai plâns înaintea mea, și am auzit, a spus Domnul. Eu am auzit cum tu ai plâns. Toate nenorocirile pe care le-am vestit le voi aduce. Le voi aduce. Dar tu te vei duce în pace și te voi odihni cu părinții tăi. De ce aceste amenințări din partea lui Dumnezeu? Nu i-a plăcut Domnului faptul că ei au restaurat închinarea? De ce aceste amenințări după trezire spirituală? De ce? V-ați întrebat lucrul acesta? Pentru că trezirea spirituală fusese una de suprafață. Pentru că ei au dărâmat altarele, au sfărâmat stâlpii, închinați soarelui. Pentru că ei s-au întors de la închinarea lui Baal și la Astartei, dar nu își lepădasele idolii din inimă. Pentru că trezirea aceasta, aceea fusese una de suprafață și nu în profunzime. Pentru că trezirea aceea o făcuseră la porunca regelui, dar nu din îndemnul lor, nu din îndemnul cugetului. Le-a fost frică să nu le taie capul Iosua. Și-a spus, păi dacă e așa, facem. Și Dumnezeu care citește gândurile oamenilor, Dumnezeu care știe totul, a spus cu multă vreme, de fapt și pe timpul lui Ieremia. Ieremia a fost contemporan cu Țefania. Ieremia a fost contemporan cu Țefania și prin prorocul Ieremia, chiar zilele acestea am citat dintr-una dintre profețiile lui Ieremia cu referire la inima omului. Ieremia 17:9. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de ea. Numai un Dumnezeu viu, real, numai un Dumnezeu care are ochii ca parafocului, numai un Dumnezeu autentic putea să vadă că dincolo de reforma care a făcut Iosua, lucrurile erau ca și mai înainte. Lucrurile rămăseseră așa. Ei și-au spart bibelourile de prin casă. Ei și-au spart idolii. Ei au aruncat în vale. Dar inima nu și-o schimbaseră. Dar nu se întorseseră cu toată inima spre Dumnezeu. Inima nu le era regenerată. Doar inima împăratului fusese mișcată. Nu că se înscrie nici că inima marelui preot măcar fusese mișcată, nu, ci doar inima regelui fusese mișcată când a citit din cartea Domnului. Și parcă este adevărat acel cuvânt, căci cu o floare nu se face primăvară. Cu o floare nu se face primăvară. Vedeți, ne-am rugat săptămânile trecute, zilele trecute și noi, pentru ziua aceasta de alegeri, ca Dumnezeu să încline votul, să încline sorții spre acela care El îl va alege. Iubiți frați și surori, am făcut un lucru bun, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să vie unul ca Iosua și să facă în țara asta. Și nici Băsescu și nici celălalt nu-i ca Iosua. Să vină unul ca Iosua și să facă lucruri în țara aceasta. Și cred că încă Dumnezeu mai este supărat pe poporul acesta. Un popor idolatru, un popor păcătos, un popor care crede că merge bine și este orb de amândoi ochii și șchiopătează de amândouă picioarele. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dacă nu vom continua să ne rugăm ca să se producă o reală transformare a inimii, dacă nu ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să transforme inima de la cei din frunte până la cei de jos, de la cei de jos până la cei de sus, dacă nu ne vom ruga ca această transformare să fie una reală, nu se va întâmpla mare lucru. Nu se va întâmpla mare lucru. Noi vrem ca această țară să fie o țară binecuvântată și zicem, Doamne, binecuvintează România. Doamne, dar adu o trezire spirituală autentică în inimile oamenilor, nu una de suprafață. Se pare că parcă nici de suprafață nu este în spațiul acesta. Se pare că nici de suprafață. Deși cineva poate să mă contrazică. Deci poate unii s-ar putea să mă contrazică, inclusiv în bisericile evanghelice, dar nu sunt atâtea botezuri, dar nu sunt stăruințe.
Uitați-vă și în revista cultului, mereu, o grămadă de poze, se botează 30, se botează 40. Vreau să vă spun că dacă nu este o schimbare autentică a inimii, cifrele rămân statistici, dacă este o transformare, o schimbare reală, se văd lucruri mari și incredibile după aceea. Se vede un Dumnezeu care lucrează. Ce folos că unii au stăruit, s-au stăruit și s-au rugat și Dumnezeu a binecuvântat și după o săptămână sau după două, mințeau ca și înainte. Ce folos de lucrurile acestea? În poporul nostru și în bisericile din România este nevoie de o trezire autentică, căci cu adevărat, poate cu o floare nu se face primăvară, dar când sunt mai multe flori care împrăștie parfumul, când sunt milioane, așa cum cântăm noi, acea cântare frumoasă, nu? Sunt o floare din Golgota. Așa. Este o cântare frumoasă când sunt un fir de așa, dar ca mine Domnul are milioane. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, să putem inima noastră să ne verificăm mereu, este o inimă firească sau este o inimă care are în ea dorul după Dumnezeu? Nu că poruncește doar împăratul, ci din îndemnul cugetului. De aceea, pentru că Domnul a spus, inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de ea, de aceea a spus Domnul, vreau să vă le dau o altă inimă și să pun în ea legile Domnului. Să pun în ea legile Domnului și nimeni să nu mai audă, cunoaște pe Domnul. Tot îmboldit de la spate, caută pe Domnul, întreabă de Domnul, fă asta și fă asta. Nu, ci voi pune legile mele în inima lor. Astfel că nu o să mai trebuiască să facă lucrurile acestea, ci din îndemnul cugetului. De multe ori m-am gândit și la aspectul acesta. Ce folos este de toate predicile auzite? Mereu împoldiți, fraților, să facem așa, surorile să fim așa, începând de la lucrurile de bun simț și până la lucrurile mari. Dar dacă nu este pornirea asta din lăuntru, să citim Biblia, dar de ce trebuie să spună cineva să citim Biblia? Nu ne îndeamnă Duhul, nu vine din interiorul nostru lucrul acesta. Să venim, fraților, la rugăciune, dar putem să stăm acasă, nu arde patul sub noi sau scaunul sub noi, gândindu-ne că câțiva, puțin, aleargă la rugăciune, iar noi ne suntem comozi. Dacă nu pornește aceasta din inimă, vreau să vă spun că trezirea autentică nu va fi. Vor fi oameni care vor căuta pe Dumnezeu, vor fi oameni care își vor mântui sufletul, vor fi oameni care vor fi asemenea lui Iosia, că Dumnezeu vede. Dumnezeu nu interesa neapărat de un anume popor, ci Dumnezeu vede individualitățile, vede pe aceia care îl caută pe Dumnezeu. Mare lucru nu s-a schimbat. Starea generală în timpul lui Iosia a rămas aceeași. S-au sfârmat niște altare, s-au dărâmat niște stâlpi idolești, dar poporul în inima lui tot același a rămas. Și de aceea Ieremia, un proroc contemporan cu Țefania, a primit din partea Domnului cuvântul acela, care la fel este un cuvânt de mustrare și de amenințare, în Ieremia, capitolul 7, și Domnul i-a spus, șezi la poarta casei, Domnul vestește acolo cuvântul acesta și spune, pe timpul lui Iosia, pe timpul când era reforma aceasta, ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți, pe porțile casei Domnului. Și să vă închinați înaintea Domnului, așa vorbește Domnul, îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului și l-am și reparat. Am spălat geamurile, l-am lustruit aramba și aurul, sclipește. Ăsta e templul Domnului și repara și restaura. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăpti dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți versa sânge nevinovat, atenție România, în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Dar iată voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâia lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoaște și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele Domnului și ziceți, suntem izbăviți și ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Iubiți frați și surori, Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu care așa a trimis Fiul Său ca să ne răscumpere. Dumnezeul acela ne vrea trup și suflet pentru el. Dumnezeul acela i-a vrut pe evrei ai lui. Nu 90%, ci 100%. I-a vrut ai lui. Cum Dumnezeu, cu toată inima i-a iubit pe ei, a pretins același lucru. Cum Dumnezeu ne iubește cu toată inima și a dat cel mai prețios dar pentru noi, în același mod ne vrea Dumnezeu să fim mai lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Altfel, Dumnezeul acesta care vede totul, altfel Dumnezeul acesta a avut pentru acest popor doar cuvinte de amenințare, pentru că întoarcerea lor fusese una de suprafață și nu reală. Și atunci Dumnezeu a spus așa: ați făcut toate lucrurile acestea, dar voi aduce judecată, și a venit o amenințare, spune în versetul 3, împotriva celor răi. Inima nu s-a schimbat, oamenii nu s-au schimbat, au spart niște icoane, au dat jos niște troițe, mă rog, ce-au făcut ei pe acolo, să nu mai fie idolatrie, le-au aruncat, dar inima nu și-a aruncat-o, inima nu și-au sfâșiat-o în afară de Iosia, și a spus atunci: voi aduce judecată împotriva tuturor celor răi, voi aduce judecată împotriva oamenilor idolatri, spune în versetele 4 și 5, împotriva oamenilor idolatri și împotriva oamenilor care se închină cerului și oștirii cerurilor. Oamenii aceștia aveau pe casele lor, casele în Orient sunt case cu acoperișul drept, așa, nu în două ape sau în patru, cum se fac în zona noastră, și acolo mulți dintre ei își făcuseră altare și se închinau zodiilor, se închinau oștirii cerurilor, se închinau lunii, se închinau soarelui, se închinau oștirilor cerurilor. Și Dumnezeu vedea toate lucrurile acestea. În același timp, ei, ca să-L împace și pe Dumnezeu, crezând că îi fac un bine, jurau și pe Domnul, dar făceau și toate lucrurile acestea. Dacă Satana ne vrea pentru el și cu 1% și cu 2%, el e mulțumit. Poți zice, a, vrei să fii credincios? Zice cel rău. Perfect, fii 90% credincios. Fii 99% credincios. Nu mă lasă-mă să am și eu un cuiuț acolo. Acolo. Nici o problemă. Du-te la biserică, hăulește cât vrei tu. Cântă, strigă, bate din palme, postește cât vrei tu. Dar din când în când, fă ce spun eu. 99% din timp dă-l pentru Dumnezeu. Nu trebuie să fii prea chițibușar. Ce? Dumnezeu e chiar atât de mofturos? 99% nu-i ajunge? Dumnezeu ne vrea să ne ducă în veșnicie 100%. Dumnezeu vrea ca să fie Tatăl nostru 100% și să ne facă bine 100%. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim așa, să putem să fim așa. De aceea Dumnezeu spune: voi aduce judecată, voi aduce nimicire împotriva celor care jură strâmb, împotriva celor care s-au bătut de la Domnul, împotriva celor ce nu caută pe Domnul și nici nu întreabă de El. Împotriva celor ce nu caută pe Domnul și nu întreabă de El. Câți? Referindu-ne acum la spațiul nostru de aici, din țara noastră, câți oameni sunt aceia care cu adevărat caută pe Domnul și întreabă de El? Dumneavoastră care aveți servicii, care stați, eu am lucrat ani de zile într-un colectiv de 14-15 oameni. Îmi aduc aminte câți întrebeau de Dumnezeu? Câți spuneau, băi, mai, spune-ne, parcă știi mai multe despre Dumnezeu, spune-ne despre Dumnezeu. Le-am prezentat odată și am invitat odată la filmul Iisus, dacă vă aduceți aminte, numai cu vreo 10-12 ani, s-a dat în țară și în locurile publice, în mai multe locuri, filmul Iisus. Și am invitat și pe ei. Și cum spuneau după aia și râdeau. Ce, Vasile, pe la 2 fără 10, cam așa era, lucram de dimineață și până la 2:30. Și pe la 2 fără 10 erau toți obosiți. Ce, Vasile, ce mai povestește-ne de Iisus, că vrem să ne culcăm. Nisom. Ce tu așa de fain zici și cum zice gura ta așa, noi picotim și până la 2:30, 40 de minute, tu numai zi că noi dormim. Într-un popor creștin. Ce să zic? Să doarmă și mai tare. Acesta este poporul. Poate dumneavoastră aveți alte experiențe, poate toată ziua vă trag oamenii de mânecă. Mai frate, mai soră, coleg, dragă, asta, mai spune-ne de Dumnezeu. Tu știi mai multe, cum e cu Dumnezeu? Am vrea și noi să-L găsim pe Dumnezeu. Așa se întâmplă? Așa se întâmplă? Ne-ar place să fie așa. Ne-ar place să fie așa. Dar nu se întâmplă așa. Ci oamenii de dimineață până seară, doar după pofte, doar după plăceri, doar după distracții, doar după ambiții, doar după toate lucrurile acestea care rămân aici. Toată viața, așa cum spuneam și de dimineață, toată viața oamenii spun lui Dumnezeu, pleacă de aici și lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, inclusiv cu prilejul înmormântărilor. Scurt, rapid. Am primit ofertă și astăzi. Deși inițial știam că la ora 2 o să vină carul mortuar, mi s-a spus că vine la 2:30. Și la 2 fără 10, șt, o veni carul mortuar. Să nu mai ce să mai spui, nu? Asta se întâmplă. Să nu se audă cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se audă. Să nu se audă. Dumnezeu toate vede toate lucrurile acestea și Dumnezeu tace. Și Dumnezeu tace. Toată viața, îi spun oamenii lui Dumnezeu, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Și apoi după aceea Dumnezeu îi aruncă în iad și zice, facă-se voia voastră. Asta a făcut, nu? Și oamenii strigă și sar tot sus, nu se poate, Dumnezeu e nedrept. Și toată viața, îi spun oamenii lui Dumnezeu, pleacă de la noi. V-am citit, dacă vă aduceți aminte, am avut, nu mai am acea hârtie, una dintre fiicele evanghelistului Billy Graham, a fost chemată într-o zi într-un post de televiziune și a fost întrebată, dumneavoastră sunteți fiica acestui mare om al lui Dumnezeu și am vrea să ne spuneți, era imediat după evenimentele din 11 septembrie 2001, am vrea să ne spuneți unde a fost Dumnezeu în toate lucrurile acestea. Am fost atacați în țara noastră. Unde a fost Dumnezeu? Au murit atâția oameni nevinovați. Unde a fost Dumnezeu? Și am citit acele cuvinte, acele răspunsuri pe care le-a dat această doamnă și a spus, de ani de zile, de 20 de ani, de 30 de ani, noi ca și popor american îmi spune lui Dumnezeu, pleacă și lasă-ne în pace. Până în anii 70, în fiecare, erau cele 10 porunci, erau tipărite și puse în sălile de clasă, la licee, în tribunale peste tot. S-au făcut campanii să se scoată afară. În școlile publice începea cu rugăciunea Tatăl nostru. S-a făcut campanie să nu se mai înceapă, așa, nu cumva că să simt discriminați ateii și musulmanii și alții, s-a scos și lucrul acesta afară. Nu mai ai voie să mai spui că Iisus, doar Iisus mântuiește, că nu ești corect atunci față de alții. Și spune, de ani de zile noi spunem lui Iisus, pleacă de aici, pleacă Dumnezeule de aici, te scoatem afară din casele noastre, din familiile noastre, a ajuns divorțul în America, spunea doamna aceasta, la 50%, oamenii divorțează în primii 5 ani de zile. Pleacă din familiile noastre, nu trebuie să ne spui tu cum trebuie să fie familia. Vrem noi. Pleacă din viețile noastre, pleacă din familiile noastre, pleacă din școlile noastre, pleacă din anturajul nostru. Și acum a spus femeia aceasta, întrebați, unde a fost Dumnezeu? Păi Dumnezeu a făcut ceea ce de ani de zile îi spunem să facă. Pleacă, nu mai vrem să te cunoaștem. Poporul acesta, ani de zile, au spus lui Dumnezeu, prin faptele lor, evrei, pleacă de la noi. Împotriva la toate lucrurile acestea, Dumnezeu și-a continuat dragostea și iubirea lui și a venit Hristos și și-a dat viața pentru concetățenii săi și pentru întreaga lume. L-au așteptat cu covor roșu? Păzește-mă, Doamne, a spus Mântuitorul, și scapă-mă din coarnele bivolului, de ghearele leilor, de colții câinilor. S-a unit împotriva lui puterea religioasă cu puterea politică, evreii cu neamurile. Dacă l-au șantajat pe Pilat și a spus, dacă îl faci scăpa pe omul acesta, nu ești prieten cu Cezarul. Noi avem un singur împărat și ăsta e Cezarul. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul? Răstignește-l. Dar ce rău a făcut? Răstignește-l. Eu nu găsesc nicio vină în el. Răstignește-l, Pilate! Ca nebunii au zbierat. Nu vrem să știm de tine. Sângele lui să cadă peste noi și asupra copiilor noștri. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Astăzi omenirea este în aceeași fază. Să scoatem pe Dumnezeu afară din Europa. Să nu mai vorbim despre Dumnezeu. Să nu mai vorbim despre lucrurile acestea. Și pe când se întâmplă un necaz și când se întâmplă o nenorocire, dar pe unde e Dumnezeu acum? Doar nu este El cumva dragoste? Și oamenii, în mod clar și direct, îi spun mereu lui Dumnezeu, pleacă, nu vrem să te știm. E ca și cum Dumnezeu, dacă omul este nepăsător față de el, Dumnezeu, vai săracul ce să supără. Vai drăguțul Dumnezeu ce să supără dacă Vasile, în loc să vină la adunare, doarme de bubuie pastutosul el. Vai ce să supără Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să mă rănească în halul ăsta? Cum poate Vasile să mă rănească în halul ăsta? Vreau să vă spun că noi avem nevoie mai mult de Dumnezeu decât are el de noi. Ar trebui noi să fim interesați mai mult de Dumnezeu El s-a interesat de noi și și-a dat totul ca să ne aibă. Acum, cum se spune, mingea este în terenul nostru. Acum, noi trebuie să fim interesați de El. Noi trebuie să fim interesați de El. Și spune cuvântul Domnului aici așa, îi voi judeca, îi voi nimici, îi ameninți pe aceia care nu întreabă de Domnul și nu-L caută pe Domnul. Dar ce mare păcat e ăsta? Este păcatul nepăsării și a indiferenței. Este păcatul nerecunoștinței față de ăla ce ți-o făcut bine. Am primit și eu câteva, era o expresie pe aici, se spunea țepe. Țepe însemnează că primești așa ceva ce nu te aștepți, o durere după ce ai făcut bine, să iei ceva așa contra. Am primit și eu câteva lovituri așa, erau niște oameni pe care în niște momente delicate am căutat ca să-i ajut. Și am ajutat în zilele acelea. S-au întors împotriva mea 180 de grade și nu venea să cred. Și m-am gândit, oare cum vede Dumnezeu lucrurile acestea? Și eu sunt rănit, nu? Îi faci cuiva unuia bine, îl ajuți atunci când are cel mai mare nevoie să întoarce și vorbește cum n-ar trebui să vorbească. Și te simți rănit. Bine că trece. După o zi, două, trei, o săptămână trece. Vine Mântuitorul și pune un pic de alifie și zici, îndură-te, Doamne. Dar atâția oameni nerecunoscători față de cel mai mare bine făcut de Dumnezeu. Trebuia să moară cineva pentru păcatele oamenilor și a murit Hristos. El a fost țap ispășitor pentru noi toți. Și oamenii spun, pleacă de aici, nu vrem să cunoaștem. Nu întreabă de El. Dumnezeu cu treaba Lui. Noi cu treaba noastră. Inventează glume și bancuri despre dragostea lui Dumnezeu. Și atunci judecata lui Dumnezeu este iminentă. Urmează să cadă peste toți aceia care s-au abătut, peste aceia care nu întreabă de El, peste aceia nehotărâți, peste toți aceia care sunt în starea aceasta. Se vorbește despre ziua Domnului care urmează ca să vină. Spune că judecata Domnului va veni atunci, inclusiv peste cei mari, peste voievozi, peste fiii împăratului, peste toți cei ce poartă haine străine. M-am oprit și la gândul acesta, cum adică vine judecata Domnului? Până acolo merge Domnul peste aia care poartă haine străine? Ce a însemnat în primul rând pentru ei? Că pentru ei a fost cuvântul ăsta. Deci cumva, dacă un evreu avea o haină cumpărată de prin Egipt, sau de prin Asiria, au primit-o și el un pachet, au venit ajutoare la Ierusalim, acolo, că erau necăjit, și-au purtat o haină străină, Dumnezeu și-a bate mânia peste el. La ce se referă cuvântul ăsta? Va veni judecata și era amenințat la care poartă haine străină, să nu poți haine de marcă, sau ce înseamnă asta? Să te îmbraci neauș, așa, românii să se îmbrace românește, evreii evreiește, musulmanii arăbește, cum vine asta? Este mult mai profund cuvântul acesta. Poporul acesta trebuia să fie poporul lui Dumnezeu și i-au purtat alte haine, haine ale răutății, cum spune în Psalmul 73, asuprirea le slujește ca haină, haine ale răutății. Nu face, voi sunteți chemați la slobozenie, ni se spune în Noul Testament, numai nu faceți din această slobozenie o haină a răutății, asuprire, răutate, acestea sunt hainele străine. Chiar cred că s-a referit și la Iosia. Iosia a făcut această reformă, dar într-o zi a îmbrăcat o haină străină. Și în ziua aceea și-o termina viața. Citiți în 2 Cronici, la capitolul 35, și cred că Dumnezeu i-a fost ciudă pe omul acesta. Este un cuvânt așa între ghilimele, cumva. Iosia a făcut ce este bine, a făcut reforma aceasta, i s-a mișcat inima. A ajuns mare și într-o bună zi a primit o solie că Faraon trece prin țara lui, că merge nu știu unde. Și omul acesta a vrut să iasă înainte. Și Faraon i-a trimis o solie, Iosia, stai în banca ta. Iosia, n-am treabă cu tine, voi trece numai pe șosea, numai pe drum. N-am probleme cu tine. Lasă-mă în pace, că Dumnezeu îți stă împotrivă. Este scris în 2 Cronici la 35. Iosia n-a vrut să asculte și a îmbrăcat alte haine. Și cum l-a văzut Faraonecu? Cum l-a omorât. Iosia care a făcut reforma aceasta. Și un împărat sfârșește așa, pentru că într-o bună zi i-a trebuit haine străine. N-a putut să priceapă că Dumnezeu îi vorbește și printr-un străin, și prin faraon acela. N-a putut să priceapă nici Balan când i-a vorbit Dumnezeu printr-o măgăriță. Și nu pot să priceapă oamenii, i-au vorbit odată, altă dată cu îngeri, prin îngeri. Și au vorbit din cerul și oamenii au spus că a fost un trăznet. N-a putut să priceapă oamenii. Și atunci Dumnezeu spune, aduc o judecată împotriva celor care poartă haine străine. Și vreau să vă spun și mai pe românește. Ești pocăit, umblă ca un pocăit. Amin? Ești credincios al Domnului, trăiește ca un credincios al Domnului. Nu umblat cu alte străine. Să te mai duci la nu știu ce nunți, să te mai duci la nu știu ce chefuri, să mai participi și la aia și la aia. Domne, ești pocăit, umblă cu haina asta. Este haina mântuirii. Este haina pentru care s-a plătit un sânge așa de preț. Și voi aduce o judecată împotriva celor ce poartă haine străine. Și spun încă o dată, dacă ești pocăit, dacă ești credincios, umblă ca și pocăiță, ca și credincioși. Chiar dacă nu știi toate detaliile, citește în cartea Domnului. Este scris această mare promisiune. Cei sinceri și cei fără minte, dacă se vor călăuzi după cartea aceasta, nu se vor rătăci. Nu se vor rătăci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am mai întâlnit tineri și mi-au spus alții și ei mi-au spus în momentele de mărturisire sau așa, am mai fost întrebați dacă sunt credincioși și apoi dat-o așa pe după cireș. Apoi aș vrea să fiu. Nu sunt eu chiar așa cum trebuie. Bă, nu asta te-o întrebam. O văzut că ceva nu-i în regulă. Și dacă nu ești cum trebuie, zic că ești. Bă. O văzut că ceva, mă, ești pocăit. Păi aia zicea părinții. Hai mă, ești sau nu ești, mă? Păi mă mai duc și eu pe acolo. Ești, bă, sau nu ești, mă? Ce-o tot dai cotită? Porți, vrei să porți o altă haină? Las-o pe aia care s-o dat-o Domnul. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Și judecata aceasta este împotriva acestor oameni și este împotriva noastră dacă nu suntem mulțumiți cu hainele pe care le-a dat Domnul. Vorbesc acum în mod simbolic. Ne-a dat haina mântuirii, ne-a îmbrăcat ca pe un mire, ca pe o mireasă împodobită cu hainele ei. Ce trebuie să le dăm drept alții ca și nevasta lui Ieroboam? Oare Dumnezeu nu știe și oamenii săi nu știu? De aceea spun încă o dată, Dumnezeu n-a fost mulțumit de reformă. N-a fost mulțumit de reformă. A fost doar de suprafață. Și-o schimba hainele, dar nu și-o schimbat inima. O dărâma niște idoli, niște statui, dar nu și-o schimbat lăuntrul lor. Și Dumnezeu dorește ca haina asupririi să nu fie pe noi, haina răutății să nu fie pe noi, ci pe noi să fie doar haina mântuirii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Era cuvântul acesta o judecată împotriva celor superstițioși. Vă puteți închipui? Asta nu e așa o prostie, că mai zic câte unii, ce ai, bă, asta e o prostie. Mă. Cum am auzit pe câte unii, Doamne Dumnezeule, că te doare capul. Te doare capul și te doare mintea. Ce spunea o doamnă, trebuia să mă aștept că să mi se întâmple ceva rău, că am văzut o mâță neagră cu coada ridicată. Zice, doar mi-a trecut prin față o mâță neagră cu coada ridicată și trebuia să mă aștept să mi se întâmple ceva rău, că doar am văzut-o și asta aduce ghinion. Uitați-vă ce scrie în cuvântul Domnului aici. Spune, în ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag. De ce sar oamenii peste prag? Răspundeți dumneavoastră. Știți de ce? Că aduce ghinion. Asta m-a învățat pe mine cineva. Ce când intri într-o casă, nu-i bine să calci pe prag, că aduce ghinion. Și atunci am făcut-o așa. Dacă nu, că nu las că sară aici, să vedem ce ghinion îmi aduce. Vedeți? Vine judecata lui Dumnezeu peste oamenii superstițioși. Oh, zice, s-a trecut o pisică neagră prinainte. Ce e superstițios, zice unul. Ce scuipă de trei ori peste umărul stâng și zice, nu pățești nimica. Și sunt atâția oameni. Alții nu pornesc de acasă decât cu dreptul. Și dacă pornesc, se întorc din drum ca să pornească cu dreptul. E supărat Dumnezeu de toate fleacurile astea, de toate nimicurile astea. Că ăștia taie calea oamenilor. Crede că mâța neagră îi mai rea sau aduce ghinion. Nu se gândesc la Dumnezeul care face să ploaie, care din nimic, care deschide cerul și coboară mană. Nu se gândesc la un Dumnezeu așa de mare. Și oamenii sar peste prag, se sperie de mâța neagră, scuipă peste umărul drept, scuipă în sân, țând degetele așa să aibă ghinion nu știu care. Și judecata lui Dumnezeu zice, și peste ăsta duc judecată. Ce mă încălzește pe mine că o sfărmat în niște altare? Sar peste prag, oameni superstițioși. Și știți dumneavoastră, nu trebuie să mai continuăm. Sunt atâția și atâția superstiții pe care le au oamenii și care cred că sunt bune și cred în ele, dar cred în ele de... Împotriva celor care amăgesc și înșală, spune în continuare în versetul 9, împotriva celor fățarnici, spune în versetul 12, în vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare, voi pedepsi pe toți oamenii care se biziesc pe drojdiile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine și nici rău. Drojdiile acestea, drojdia în general în Biblie este simbolul păcatului ascuns. Se referă la cele elemente corupte și declasate care nu îi plac Domnului. Și spune cuvântul Domnului, voi aduce judecata și împotriva acelor la care se bizuiesc pe drojdiile lor. Și am citit înainte, din cartea prorocului Ieremia, ce a însemnat pentru poporul acesta drojdie. Dumnezeu a numit-o drojdie, ei gândeau că e lucru bun. Templul Domnului să fie drojdie? Păi ei își puneau încredere în templul Domnului mai mult decât în Dumnezeu. Atunci este drojdie. Alți oameni se bizuiesc pe neamul lor, alții se bizuiesc pe banii lor, alții se bizuiesc pe relațiile lor. În același timp se roagă și lui Dumnezeu. Dar cumva așa, cum spuneau ăștia, Domnul nu va face nici bine, nici rău. E bine să fii așa în relație bună cu Dumnezeu, să nu-L ai ca vrăjmaș, dar nu trebuie să fii chiar așa de în toate detaliile. Și cuvântul Domnului era acesta, un cuvânt aspru. Pe toți care se sprijinesc pe drojdii de felul acesta. Și este, dacă citiți în Ieremia, ce se referă este și la o liniște nepăsătoare. În capitolul 48 vorbește despre poporul acesta, spune că e ca un vas care nu a fost turnat în alt vas, ci s-a bizuit pe drojdiile lui. Că atunci era ideea aceasta, când conținutul unui vas îl torni în alt vas, atunci se amestecă, atunci drojdiile acelea, atunci iaz la suprafață, cumva se agită. Dar poporul acesta a trăit în liniște nepăsătoare și se bizuia pe drojdiile lui, pe liniștea lui. Se bizuia pe templul lui, se bizuia pe neamul lui, se bizuia, am citit înainte în Efeseni, capitolul 2, de faptul acesta, aveau legăminte, aveau templu, aveau cartea Domnului, se bizuiau pe ele, fără să le împlinească, doar că le aveau. Se bizuiau pe ele, fără să le facă, doar că le aveau acolo și deveniseră niște drojdii. Atunci, în ziua Domnului, toate se vor întâmpla într-o singură zi. Iubiți frați și surori, apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă aduc aminte și să rămânem cu gândul acesta, Dumnezeu dorește de la noi o inimă întreagă pentru El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea și Mântuitorul a spus, cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită în urmă, nu-i vrednic, nu-i destoinic pentru Evanghelie. Dacă am pornit înainte, să mergem înainte. Cum fi mulți, cum fi puțini. Cum fi aplaudați, cum fi ocărâți, să mergem înainte. Că înainte-i Domnul. Evreii n-au ascultat. Inclusiv după reforma lui Iosia, vedeți, după trezirea aceasta spirituală, au venit amenințările lui Dumnezeu. Nici atunci nu s-au trezit. Și Dumnezeu i-a deportat. Și apoi acolo, departe, în Babilon, i-o lecui până în ziua de astăzi de idolatrie. Până în ziua de astăzi, evreii, când aud de idolatrie, Sartosus, au fost lecuiți. Dar tratamentele astea în carne, penicilina asta, moldaminul ăsta așa de fără niciun fel de un pic de anestezie dat de Dumnezeu, ăsta au avut efect asupra lor. Când le-au vorbit frumos, nu au înțeles. Nu au vrut să înțeleagă. Și apoi au dus departe și acolo au înțeles. Și până în ziua de astăzi evreii au fost lecuiți de idolatrie. Istoria evreilor a fost o pildă pentru Dumnezeu și o pildă pentru noi, că Dumnezeu nu se ia după aparențe. După impresii, prima impresie sau după aparențe, Dumnezeu le vede pe toate. Schimbarea vine din inimă. Schimbarea adevărată vine din inimă și nu la porunca oamenilor. De aceea aș dori în rugăciunile noastre, când ne vom mai ruga pentru țara noastră, să ne rugăm pentru o trezire spirituală autentică în inimile oamenilor. Da, să fie pus conducător în țara aceasta omul pe care Dumnezeu îl rânduiește. Pe el Dumnezeu să-l cerceteze, să-l trezească. Pe el Dumnezeu să-l binecuvinteze cu autentică frică de Dumnezeu. Pe el să-l binecuvinteze Dumnezeu cu autentică rușine față de oameni. Nu azi săptămâna spune ceva și acum spune cu totul altceva și face milioane de oameni proști în față. Nu așa ceva. Nu. Ci oameni care, domnule, sunt responsabili. Nu? Istoria evreilor arată că Dumnezeu nu este impresionat de mari procesiuni, de mari evenimente bisericești, nu este impresionat de îmbulzeală când merg oamenii, ce folos și spun oamenii lucrul acesta, păi cum, la Iași acum câțiva ani, au fost în zilele acestea când s-a sărbătorit Sfânta Paraschiva, a fost peste 1 milion de pelerini, până în ce țară din lume mai merg atâția, cu excepția musulmanilor care sunt rătăciți. Credeți că Dumnezeu sare într-un picior în ceruri, că la ea s-a dus 1 milion de oameni, s-au îmbulzit, s-au înjurat, s-au scuipat, s-au călcat în picioare, au venit jandarmii să-i despartă, că s-au dus să se atingă niște oase. Credeți că asta îl mulțumește pe Dumnezeu? Dacă nu și îndreaptă poporul acesta căile și faptele, judecățile lui Dumnezeu vin. Dar în același timp și credincioșii, dacă se măgulesc, au încheiat cândva un legământ cu Domnul, dar nu trăiesc și nu țin la haina aceea, haina aceea autentică, degeaba este tot lucrul acesta. Eu aș dori așa de mult, pentru mine personal, gândul acesta care de multe ori îmi vine, doresc așa de mult să-mi pot sfârși cu bucurie calea și slujba. Nu așa, oi fi, noi fi. Cu inima, cu bucurie, calea și slujba. Asta a fost gândul Apostolului Pavel. Și vrea să fie și gândul nostru, și pentru tine, indiferent ce vor spune colegii voștri, indiferent dacă veți fi primiți în anturaje, în grupuri, așa, fiți deosebiți, purtați-vă haina mântuirii cu demnitate. Și noi cu toții să putem să-L slujim pe un Dumnezeu așa de măreț, care ne vrea cu gelozie pentru sine. A Lui să fie toată slava în veci. Amin.